บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันนี้นอกจากจะเป็นวันบำเพ็ญจิตภาวนาตามปกติในวันเสาร์แล้วทางเจ้าพระคุณสมเด็จต้องการจะให้เป็นวันบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีซึ่งจะมีในวันที่21ข้างหน้านี้ดังนั้นในที่นี้จึงจะได้กล่าวธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของราชะคือผู้ที่ทำให้ประชาชนมีความชื่นชมยินดีที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าทศพิธราชธรรมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประการแต่ว่า4ประการข้างต้น5ประการข้างต้นนั้นได้เคยกล่าวมาแล้วเมื่อปีก่อนในที่นี้จะได้กล่าว5ข้อข้างหลังที่เริ่มด้วยตปะคำว่าตปะนั้นแปลว่าความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและเป็นไปทางจิตอย่างแรงกล้าโดยความหมายในชั้นปฏิบัติกรรมฐานแล้วหมายถึงความเพียรพยายามที่จะละที่จะบรรเทาที่จะระงับที่จะดับบรรดากิเลสทั้งหลายให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในชั้นของการปฏิบัติทั่วไปนั้นหมายถึงความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจการงานตามฐานะตามหน้าที่ของตนด้วยความหมั่นขยันด้วยความเอาจริงเอาจังการทำงานสำหรับตนเองของบุคคลแต่ละคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำงานด้วยความเพียรพยายามซึ่งลักษณะของคนที่ทำงานด้วยความเพียรพยายามนั้นได้แก่คนซึ่งทำงานอันเป็นภาระหน้าที่ประจำในแต่ละวันให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ในชีวิตของบุคคลเรานั้นไม่ใช่มีงานประจำเพียงอย่างเดียวบางครั้งบางคราวก็มีงานจรเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นนั้นมากพระผู้มีพระภาคจึงทรงสอนให้ทำงานจรเหล่านั้นให้สำเร็จไปได้ด้วยเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วจะเกิดเป็นอัปมงคลในการทำงานของบุคคลเหล่านั้นทั้งนี้เพราะในมงคลสูตรทรงแสดงว่าการงานที่ไม่ข้างค้างอากูลเป็นอุดมมงคลแต่เมื่องานมีสองงานขึ้นมาในลักษณะนี้การปล่อยให้งานข้างค้างเอาไว้มันก็กลายเป็นอัปมงคลสำหรับบุคคลนั้นเมื่อมีงานสองลักษณะเช่นนี้พระทรงสอนให้ทำงานนั้นอย่างเอาจริงเอาจังเวลาทรงแสดงในแนวการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นความเคลื่อนไหวในการใช้ความเพียรพยายามโดยทรงแสดงว่าถ้าจะทำการงานอันใดก็ให้ทำการงานนั้นอย่างเอาจริงเอาจังจะต้องบากบั่นหมั่นพยายามกระทำในการงานนั้นให้สำเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรอยู่ก็ตามนั้นตบะคือความเพียรบางครั้งจึงใช้คำว่าวีริยะที่แปลว่าความกล้าหาญจะต้องไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายซึ่งข้อนี้ถ้าผู้ปฏิบัติมองอีกฝากหนึ่งอีกด้านหนึ่งของความเพียรพยายามก็คือความเกียจคร้านความเกียจคร้านนั้นได้แก่อาการนั่งแฉะในที่นั่งยืนแฉะในที่ยืนนอนแฉะในที่นอนเป็นคนบิดขี้เกียจบิดเบือนอ้างเล่ห์ด้วยประการต่างๆอ้างหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่เป็นต้นตลอดถึงน้ำท่วมฝนตกและเป็นเหตุงดเว้นไม่กระทำการงาน ซึ่งการอ้างได้ในลักษณะนั้นแสดงให้เห็นถึงความย่อหย่อนในความเพียรพยายามเพราะแท้ที่จริงโลกนั้นก็มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่จะมากหรือน้อยก็ตามถ้าฝนตกมากน้ำไม่ท่วมนั้นเป็นเรื่องผิดปกติแต่ฝนตกหนักมากแล้วน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ลุกพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนั้นการให้ความสำคัญแก่เรื่องเหล่านั้นจนอ่อนไหวหวั่นไหวลดละมานะพยายามที่จะทำการงานเป็นการสะท้อนให้เห็นเรื่องความเพียรที่ย่อหย่อนซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นความเพียรบางครั้งจึงใช้อีกคำหนึ่งว่าความพยายามความบักบันความหมั่นเป็นนิดความลุกขึ้นทำการงานเป็นอาการของความพร้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจในส่วนของร่างกายนั้นบางครั้งบางคราวก็อ่อนแอไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยวัยที่ชราลงเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจที่มีความเข้มแข็งก็สามารถจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นเรื่องความเพียรพยายามจึงเน้นไปที่จิตใจเป็นประการสำคัญผู้ปฏิบัติจะต้องเพิ่มพูนให้สูงขึ้นจนสามารถขจัดสิ่งที่เรียกว่ามหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดใหญ่ความเกียจคร้านขนาดใหญ่นั้นบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าบุคคลไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็จะหลงทางในการปฏิบัติได้เพราะแกจะออกมาในรูปของความมีเงื่อนไขความละมุนละไมความเป็นมิตรความห่วงใยอาทรต่อบุคคลเหล่านั้นเช่นปรารภการทำงานที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกิเลสประเภทมหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขเข้ามาต่อรองแนะนำให้มีการลดหย่อนผ่อนปรนเพื่อไม่ต้องจัดไม่ต้องทำไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้จะกระทำจะประพฤติปฏิบัติเช่นจะนั่งกรรมฐานก็ต่อรองเป็นนอนกรรมฐานจะไหว้พระสวดมนต์โดยพิสดารต่อรองเป็นนโมสามจบก็พอเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความเกียจคร้านที่แฝงตัวมาในความเป็นมิตรหรือบางครั้งในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นจะพบว่าที่จริงเวลาโอกาสในการจะทำความเพียรพยายามในหน้าที่การงานนั้นก็มีอยู่แต่เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเอื้ออำนวยให้คนสามารถอ้างภาระมากกิจมากธุระมากและงดเว้นไม่ทำการงานเหล่านั้นถ้าก็มองย้อนวิเคราะห์ไปแต่ละวันแต่ละเวลาที่ผ่านมานั้นจะพบว่าแท้จริงแล้วมีช่วงว่างอยู่ซึ่งอาจจะว่างอยู่ตั้งหลายชั่วโมงอาจจะถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจ3ชั่วโมงก็มีแต่เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้เคยอ้างมาแล้วก็สำเร็จได้รับความเห็นใจได้รับความเข้าใจจากบุคคลอื่นก็นำเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปอ้างยิ่งในสภาพแวดล้อมชีวิตปัจจุบันแล้วก็อาจจะอ้างเอาน้ำท่วมอาจจะอ้างรถติดจะอ้างรถเสียเป็นต้นแล้วทำการงานนั้นๆไม่สำเร็จเมื่อได้รับความเห็นใจความเข้าใจจากบุคคลอื่นก็ใช้เป็นเงื่อนไขอ้างต่อไปโดยบุคคลไม่รู้ตัวว่านั่นถูกคล้องด้วยบ่วงมารไปตั้งนานแล้วมารกำลังจะผูกมัดรัดเริงเอาไว้และในที่สุดก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของมารความเพียรที่ใช้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติทางจิตจึงต้องเป็นความเพียรที่มีกำลังในการขจัดความเกียจคร้านในรูปที่เห็นได้ชัดความเกียจคร้านในรูปที่สร้างเงื่อนไข และความเกียจคร้านในรูปที่ใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วเห็นให้ออกไปจากจิตสันดานจนจิตใจมีความอิสระแก่ตนเองคือเข้าถึงความเป็นใหญ่ในด้านใช้ความเพียรพยายามพร้อมที่จะอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัดสินอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความเพียรพยายามให้ตกไปจากจิตได้นี่คือตบะในชั้นส่วนตัวเองแต่ตบะในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเดชในการดำรงชีวิตของบุคคลซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายนั้นราชธรรมคือธรรมะของราชาของผู้เป็นหัวหน้าของผู้ใหญ่ของผู้ที่ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีแก่บุคคลอื่นนั้นไม่ได้ใช้พระคุณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้พระเดชเป็นซึ่งหมายความว่าในคราวใดควรจะแข็งก็แข็งในคราวใดควรจะอ่อนก็อ่อนหลักเหล่านี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะของศาสดาผู้เอ็นดูสัตว์โลกพระโบราณอาจารย์ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นอนุตตรโอปริสดามสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าและในขณะเดียวกันก็เป็นสถาเดวะมนุษย์สานังคือเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งสองบทนี้ในด้านของผู้ฝึกปรืออบรมนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนในชั้นของการประพฤติปฏิบัติชั้นระเบียบวินัยโดยทรงแสดงว่าดูก่อนอนุนเราจักกระหนาบแล้วกระหนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปนี่เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสเฉพาะคนซึ่งปฏิญาณตนเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องมีมาตรการในการควบคุมบังคับบัญชาความประพฤติของบุคคลเหล่านั้นเพื่อตัวของเขาเองเพื่อหมู่คณะที่เขาเข้ามาเป็นสมาชิกดังนั้นหลักการในการใช้พระเดชจึงใช้อย่างยุติด้วยเหตุผลและความดีซึ่งข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีแนวในการประพฤติปฏิบัติสองแนวคือตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อมีการกระทำที่ควรตำหนิยกจ้องคนที่ควรยกจ้องเมื่อมีการกระทำที่ควรยกจ้องคือเพ่งพินิจดูที่กรรมได้แก่การกระทำของบุคคลแต่ละคนการกระทำจะเป็นตัวแปรให้เกิดการยกย่องหรือการตำหนิตามสมควรแก่กรณีนั้นๆดังนั้นหลักการใช้พระเดชเพื่อกำราบเพื่อปราบปรามเพื่อสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีจึงเป็นกรณียะเป็นภาระเป็นหน้าที่ของผู้เป็นใหญ่เป็นประธานและเป็นประมุขในสถานที่นั้นนั้นที่จริงหลักการเหล่านี้ก็ต้องใช้ตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันย่อยที่สุดภายในสังคมเป็นต้นไปหลักการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีใช้ในระดับต่างๆตั้งแต่ความเพียรพยายามในการทำงานของตนตามฐานะตามอาชีพแล้วก็สอบขึ้นไปโดยลำดับทั้งเป็นการใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นระบบการพัฒนาชีวิตควบคุมชีวิตของตัวเองและการใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของคติได้แก่ความอดกลั้นหรือความทนทานเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติซึ่งว่าที่จริงก็เป็นข้อปฏิบัติที่สนับสนุนกัน พราะความอดทนนั้นจะห้ามไม่ให้เกิดความผุนผันความลุแก่อำนาจของอารมณ์เวลาประสบกับสิ่งต่างๆชีวิตของบุคคลเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องอดทนเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสิ่งที่ผ่านมาโดยธรรมชาติในฝนตกหนักน้ำท่วมแดดออกจัดหรือความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติการประสบภัยเหล่านี้ไม่ใช่ประสบเฉพาะเราประสบตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้วแต่เมื่อมองในแง่ของการเทียบเคียงก็จะพบว่าในบางส่วนของโลกนั้นน้ำท่วมคนตายกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆแต่ว่าในบ้านในเมืองเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อเทียบเคียงกับคนอื่นแล้วเราก็มีบุญมากทีเดียวที่ไม่ถูกภัยธรรมชาติคุกคามจนรุนแรงขนาดนั้นเมื่อคิดได้เมื่อมองได้ก็จะก่อให้เกิดเป็นความอดทนที่จะต้องยืนหยัดสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะร้อนจัดจะฝนตกจะน้ำท่วมหรือจะแผ่นดินไหวแผ่นดินทรุดเป็นต้นเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะอ่อนไปตามสิ่งเหล่านั้นอีกประการหนึ่งคือความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆวิถีชีวิตของบุคคลเรานั้นไม่ได้ปูราดด้วยกลีบกุหลาบอย่างสำนวนที่พูดกันแต่บนเส้นทางที่ใช้ความเพียรพยายามไปนั้นบุคคลจะต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความเหนื่อยยากในการปฏิบัติกิจการงานไม่ต้องดูอื่นไกลแม้ในขณะที่นั่งสมาธิเวลาผ่านไปนานข้าวก็ปวดเมื่อยประสบทุกขเวทนาซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยขันติอาศัยความเพียรที่จะยืนหยัดที่จะทำให้ได้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในส่วนกายและส่วนใจของตนเองอีกประการหนึ่งคือส่วนที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายในเองในโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างๆเป็นต้นก็สรุปว่าส่วนที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายในทางที่ไม่ปกติคือความเสียดุลในเรื่องธาตุต่างๆเป็นต้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องอดทนอีกหนึ่งคือถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิคำด่าว่าคำใส่ร้ายคำนินทามีการขยายความเสริมความของบุคคลอื่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยคนเราที่ยิ่งขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วมันก็ถูกลมแรงขึ้นการพูดจาถึงของบุคคลต่างๆก็จะมากขึ้นแล้วคำพูดที่ไร้สาระก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าบุคคลไปใส่ใจไปให้ความสำคัญแก่ถ้อยคำคำพูดของบุคคลประเภทนั้นในที่สุดก็จะเสียหลักในการทำงานจับทิศทางในการดำเนินชีวิตไม่ได้ก็ต้องใช้ความอดทนแม้ในยามที่เผชิญหน้ากับอารมณ์ซึ่งกระแทกกระทันก่อให้เกิดความเจ็บใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่าขันติเป็นตปะธรรมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เป็นกำลังของผู้ภาคเพียรคนที่มีขันติจึงเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลทั้งหลายขันตินอกจากจะเป็นราชธรรมแล้วยังเป็นบารมีธรรมที่จะขัดเกลาบรรดาอกุศลบาปกรรมต่างๆให้เบาบางลงไปจากกิจสันดานของตนพอได้ฐานสองฐานนี้แล้วก็ออกมาในรูปของอวิโรธนะอกโกทางคือไม่โกรธคนที่มีความเพียรและมีความอดทนเป็นฐานใจเวลาประสบการกระแทกกระทันจากภายนอก ก็จะไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นความไม่โกรธก็เกิดขึ้นที่จริงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยซ้ำไปเป็นไปตามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากกว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นประการต่อไปก็คือเป็นเรื่องของจิตใจที่ทรงใช้คำว่าอวิหิงสัญจะคือไม่รู้สึกเบียดเบียนเป็นฐานของใจที่ได้รับการขัดเกลามาจากข้างต้นโดยลำดับได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการบริจาคการประพฤติตนตรงและความเป็นผู้อ่อนโยน5ข้อข้างต้นซึ่งเหล่านี้อาต้องอาศัยความเพียรกับความอดทนเป็นฐานสร้างขึ้นสร้างขึ้นก็แสดงออกมาได้ด้วยความไม่โกรธความไม่โกรธเกิดขึ้นจากการกระทบอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจากข้างนอกแล้วไม่โกรธข้อต่อไปกลายเป็นอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนอวิหิงสานั้นเป็นพื้นจิตที่ออกจากข้างในไปหาข้างนอกได้แก่ความรู้สึกนึกคิดต้องการเห็นความพินาศความเดือดร้อนความผีปัดเกิดขึ้นแก่คนอื่นสัตว์อื่นความโกรธเกิดขึ้นเพราะไม่ชอบแต่ความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะความหลงเป็นวิญญาณหรือโขดที่สิงอยู่ภายในใจของบุคคลซึ่งข้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอวิหิงสานั้นถูกกดทับไว้ด้วยสภาพแวดล้อมบ้างด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายบ้างด้วยมาตรฐานทางศีลและความสำนึกต่างๆที่ยุติด้วยเหตุผลและความดีบ้างแต่ในขณะเดียวกันคนก็อยากดูความพิบัติเดือดร้อนที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามมีความอดทนไม่โกรธโดยนัยยะดังกล่าวแล้วก็จะทำหน้าที่บั่นทอนตัดรอนความรุนแรงของความรู้สึกเหล่านี้ออกไปใจก็จะกลายมาเป็นกรุณาคือสงสารต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นที่กำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจนอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเอื้อมมือเข้าไปช่วยเหลืออบอุ้มให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะได้เข้าถึงใจและใจได้เปลี่ยนแปลงจากการถูกคุ้มห่อด้วยความโกรธด้วยความเบียดเบียนเปลี่ยนมาเป็นเมตตาเปลี่ยนมาเป็นกรุณาภายในใจบุคคลนั้นเพราะได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ในเชิงเหตุเชิงผลมากขึ้นและจะจบลงด้วยอวิโรธนะคือไม่กระทำอะไรให้ผิดจากจารีตแบบแผนประเพณีขนบธรรมเนียมกฎหมายศีลธรรมและมโนธรรมสำนึกภายในใจเรื่องระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีนั้นเป็นรูปแบบมีสักขีพยานมีบุคคลรู้เห็นเป็นพยานอยู่การไม่ทำผิดในลักษณะนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดเพราะความกลัวก็ได้กลัวถูกตำหนิกลัวจะผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่กระทำให้ผิดโดยอาศัยมโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจเองเป็นการควบคุมตัวเองได้คือไม่ทำผิดทั้งต่อหน้าคนในรับหลังคนโดยความสำนึกรับผิดชอบเต็มที่ที่เกิดขึ้นภายในใจว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติธรรมะเหล่านี้จึงเป็นฐานของการดำรงชีวิตในระดับสามัญชนทั่วไปและเป็นหลักของผู้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆจะสถาบันครอบครัวเป็นต้นไปแต่ในขณะเดียวกันเป็นอุปการคุณของการปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดเพราะธรรมะบางระดับนั้นเป็นเรื่องขั้นของอินทรียสังวรแต่บางระดับลงมือขัดเกลากิเลสในขณะนั้นนั้นซึ่งหมายความว่าล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบ จากอกุศลทุจริตต่างๆได้จากความเกียจคร้านจากความโกรธจากความประทุษร้ายจากความเบียดเบียนจากความหลงเป็นต้นได้ในระดับนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการพิเศษในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สืบสาวไปได้ไม่มีสามัญชนคนใดที่มีลูกเป็นเจ้าแผ่นดินได้ถึงสององค์ในประวัติศาสตร์นี้แต่พระองค์ท่านก็มีในด้านประชนมายุก็มีประชนมายุยืนนานด้านสุขภาพพลานามัยก็มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในด้านพระทัยนั้นประกอบด้วยธรรมะเป็นอเนกประการและธรรมะที่กล่าวมาแล้วนั้นก็มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์แสดงให้เห็นทั้งเชิงพฤติกรรมคือแสดงออกมาได้ทางอาการกายทางอาการวาจาเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ภายในพระทัยแล้วดังนั้นการบูชาต่อคุณความดีของพระองค์นอกจากจะน้อมอุทิศกุศลตั้งกัลยาณจิตที่กรอบด้วยเมตตาที่กรอบด้วยความกตัญญูเพื่อให้พระองค์ท่านดำรงพระชนมายุยืนนานปราศจากทุกโศกโรคภัยแล้วธรรมะเป็นหนทางสากลที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนใดบุคคลหนึ่งเมื่อใครก็ตามน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะสัมผัสผลตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปดังนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมานานแล้วคนเป็นนั้นมากเดินไปบนเส้นทางสายนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วและใครจะเดินไปอีกผลก็คือความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ผลย่อมจะแตกต่างกันตามสัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าใครประพฤติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็จะสามารถสัมผัสผลแห่งธรรมนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป